Вие сте со SPS на Македонски. Постар човекот Перт стана првата жртва на коронавирусот во Австралија, додека властите велат дека зголемувањето на случаите е неизбежно во целава земја. Главниот здравствен директор на Западна Австралија во неделата потврди дека човекот починал во болница во Перт во раните утрински часови. Прилог на Пеги Джакомелос за SBS News. Човекот бил диагностициран со COVID-19 или коронавирус пред околу 10 дена додека бил во изолација во Howard Springs во Северната територија, откако бил ставен во карантин на бродот Diamond Princess, а потоа пренесен од Јапонија. 78-годишниот маж од Перт почина во болницата Sir Charles Gairdner, откако се заразил со вирусот. Неговата сопруга беше исто така диагностицирана со болеста, но беше опишана како стабилна. Главниот директор за здравство на Западна Австралија, доктор Андрю Робертсон, вели дека смртта не го менува статусот на вирусот. Тој вели од секогаш се знаело дека ова како болест може да биде многу сериозно, особено кај оние кои се повозрасни и имаат хронични состојби.
We always knew that this as a disease was a, could have a very be a very serious disease, particularly in those who were the more elderly and those who had chronic conditions. And unfortunately, as it has in this case, this gentleman has passed away.
Во меѓувреме, еден маж на околу 40 годишна возраст кој неодамна се вратил од Иран бил диагностициран со коронавирус во Нов Јужен Велс. Тоа доаѓа откако жена која исто така патувала во Иран тестирала позитивно на Голд Коуст. Министерот за здравство на Квинсленд рече дека владата работи на расчистување на заостанатите случаи на пациенти во подготовка за евентуално избувнување во државата. Државата има најмалку 9 потврдени случаи на COVID-19, од кои најнов случај е 63-годишна жена која се вратила од Иран. Министерот за здравство Стивен Майлз вели дека мерките имаат за цел да го минимизираат притисокот што ќе биде ставен на болниците и да се обезбеди побрз пристап до третмани. Тој вели 20 милиони долари дополнително финансирање за болниците да вршат специализирани амбулански состаноци за да можат луѓето да ги видат своите специјалисти порано, како и да извршат изборни операции во области како ЕНТ и опталмологија. Акцијата ќе трае за време на викендите и преку великденскиот период за да се обезбеди што повеќе луѓе да се лекуваат што е можно поскоро.
20 million dollars of additional funding for our hospitals to do specialist outpatient appointments so that people can see their specialist sooner, as well as deliver elective surgery in areas like ENT and ophthalmology. We'll be running theatres through weekends and through the regular Easter shutdown to ensure that as many people get treatment as soon as possible.
Покрај Кина, владата на Морисон ја брани својата одлука да им забрани на странците да влегуваат во Австралија од Иран како средство да се спречи ширењето на коронавирусот. Од странските државјани кои патуваат од Иран се бара да поминат 14 дена во трета земја пред да им биде дозволено да влезат во Австралија. Австралиските граѓани, постојаните жители и нивните непосредни семејства кои се враќаат од Иран мораат да се изолираат дома 14 дена од денот кога ја напуштија земјата. Иран објави најмалку уште 9 смртни случаи, со што бројот на загинатите достигна најмалку 42, најголем број надвор од епицентарот на вирусот Кина. Говореки за ABC, министерот за внатрешни работи Питер Датон ја оправда забраната за Иран, а не за Јужна Кореја, која има повеќе диагностицирани случаи. Тој вели има недостаток на известување од Иран.
If you look at the underreporting or the lack of reporting coming out of Iran to start with, I think indicated that there was a real concern as to whether they had a handle on the numbers, and I think even the numbers that we're talking about relative to South Korea or elsewhere at the moment potentially are well underestimated. So it's also confidence in the numbers that are being reported out of different jurisdictions, and obviously South Korea has a more advanced health system and they have been reporting numbers for a period of time. So I think there are key differences between those different markets.
Едно лице почина во државата Вашингтон, со што е одбележена првата пријавена смрт во Соединетите држави. Председателот на Соединетите американски држави Доналд Трамп се обиде да ги смири стравувањата од епидемија, при што неговата влада ги осигури границите и ги забрани сите патувања во Иран и влез на кој било странски државјанин кој го посетил Иран во последните 14 дена. Официјалните лица исто така ги повикуваат американците да избегнуваат делови погодени од вируси во Италија и Јужна Кореја, додека повеќе ограничувања, вклучително и затворање на американската граница со Мексико, се намаса. Доктор Джеф Дучин, службеник за јавно здравје за Сиатл и Кинг Каунти, ги повикува луѓето да преземат основни мерки на предпазливост за да спречат инфекција.
And we want people to understand that there are things that they can do to protect themselves from getting this infection, just as we can do things to protect ourselves from getting influenza. Hand washing. More hand washing, less face touching. Staying away from others who are ill. Please don't go to work or school if you yourself are ill.
Во Јужна Кореја, каде што се заразени најмалку 3500 луѓе, председателот Мун Джаин повика на обединет напор со Северот за борба против епидемијата. Во силно погодениот север во Италија, училиштата и универзитетите ќе останат затворени втора недела, со тоа што земјата ќе стане трета во светот што потврди повеќе од 1000 случаи на вирусот. Низ целиот свет, Катар, Ерменија, Луксембург и Еквадор се најновите земји што ги пријавиле своите први случаи, додека Тајланд исто така ја запиша својата прва смрт и уште двајца доктори во Кина починале поради вирусот. Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.